Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 29-нчы бүлек. Күп мәртәбә шелтәләнеп тә, һаман үз киресен дәвам иткән кеше бер көн кинәт сынып төшәр һәм котылуга аның һичбер юлы калмас.
Тақвалар идарәлегендә халык бәйрәм итәр,
ә яманнар хакимлек иткәндә халык ыңгырашып йылар. Зирәклек иясе үзенең атасын шатландырыр, ә азгын хатыннар белән чуалучы исә мал мөлкәтен туздырыр. Патша мәмләкәтне ғәделлек белән нығытыр, ә бүләк яратучы аны белгенлеккә төшерер. Дустына ялағайланучы кеше үзенең аяғына етмәс ала. Яман кешенең гынаһында үзенә дигән тузак бар, ә тақва кеше куанып һәм җырлап яшәр. Тақва кеше фәкыйрьнең дәгъвасын җентекләп тикшерер, ә яман кеше аңа ихтибар да итмәс. Мәсхәрәләүчеләр шәһәрне фетнәгә салыр, зирәкләр исә шәһәрдә тынычлык урнаштырыр. Зирәк кеше белән хөкем дәгъвасында ахмак кеше ачуланыр, мәсхәрәләп көләр, әмма аңа карап тынычлык урнашмас.
Канга сусаучылар ғәйепсез кешене дошман күрер, ә ғәдел кеше ғәйепсезнең тормышы турында кайгыртып яшәр.
Ишендәге ашуын ахмак кеше капыл тышка чыгарыр, ә зирәк кеше ашуын тыйып торыр. Әгәр хөкемдар ялган сүзгә кулак сала икән, димәк, аның барлык киңәшчеләре дә намуссыз дигән сүз. Ярлы белән залимның охшашлыгы шундадыр, аларның икесенең дә күзләренә яктылыкны Раббы бирә. Әгәр патша ярлыны ғәдел хөкем итә икән, димәк, аның тәхете дә ғүмерлек. Шыбык белән шелтә сүзе зирәклек бирер, әммә ихтибарсыз калдырылган бала үз анасын хурлыкка төшерер. Яманнар арту белән яуызлык та артыр, әммә тақвалар яманнарның һәләкәтен үз күзләре белән күрерләр. Угылыңа язаны кызганма, күңелең шат, жаның тыныч булыр. Вахиләр иңмәгән халык, йөгәнсез халык. Канунга тугры кеше бәхетле булыр. Кол кеше сүз белән генә тәрбия ителмәс, чөнки ул сүзләрне аңласа да, аларга кулак салмас. Ашыгып сөйләүче кешене күргәнең бармы? Андый кешегә караганда ахмакта өмет күбрәк. Колны бала чагыннан ук назлап тәрбияләсәң, соңрак ул синең мирасчың булырга да теләр. Ашулы кеше ызгыш талаш чыгарыр, дуамал кеше күп гынахлар эшләр. Тәкәбберлек кешене түбәнәйтә, тыйнак рухлы кеше хөрмәт казаныр. Угры белән табыш бүлешүче кеше үзенең җанына дошман. Аллаһдан үз өстенә ләгънәт яза төшәсен белсә дә, ул хак сүз сөйләмәс. Кешедән курку корылган тузак, ә Раббыга таянучы хәвефсез булыр. Күпләр хөкемдардан мәрхәмәт истәр, әммә ғәделлекне кеше фәкать Раббыдан таба. Тақвалар ғәделсезләргә, ә яманнар туры юлдан йөрүчеләргә җирәнеп карар.